Vi er inne i 3. Mosebok i det 26. kapitlet, og vi er kommet til det 43. vers, hvor vi skal se litt videre på Israels folk og hvordan de har det. Men først skal de ha forlatt landet. Det skal de gjøre godt igjen for sine sabbatsår, mens det ligger øde og forlatt av dem. Og de skal bøte for sin gjerning fordi de foraktet mine lover og forkastet mine bud. Men selv da, når de er i sine fienders land, vil jeg ikke støte dem bort og avsky dem, så jeg skulle tilintetgjøre dem og bryte min pakt med dem, for jeg er Herren deres Gud. Dette her er et bemerkelsesverdig avsnitt av Bibelen. Han vil altså ikke støte de ut. Kan du virkelig si at Gud er ferdig med nasjonen Israel etter at du har lest disse versene? Om du tror at Gud mener det han sier, så er det sannelig, sikkert nok, han er ikke ferdig med sitt folk. La oss lese vers 44 en gang til. Men selv da, når de er i sine fienders land, vil jeg ikke støte dem bort og avsky dem, så jeg skulle tilintetgjøre dem og bryte min pakt med dem, for jeg er Herren deres Gud. La oss lese videre i vers 45 og 46. Til gagn for dem vil jeg komme i hu pakten med fedrene som jeg førte ut av landet Egypt, midt for hedningenes øyne for å være deres Gud. Jeg er Herren. Dette er de forskrifter og de bud og de lover som Herren satte mellom seg og Israels barn og ved Moses på Sionberg. De førte dom over Palestina på samme måte som Adam førte dom over hele jorden ved sin synd. Fordi Gud har sluttet en pakt med deres fedre, så vil han føre dem tilbake til landet og gjenopprette alt det han har lovet dem. Det vi nå holder på med er altså slutten av det lovverk som blir gitt oss her i 3. Mosebok. Gud bekrefter her at alt det han har gitt gjennom Moses, det vil han holde. Og dette verset ser ut til å sette et punktum for denne boken. Men det gjør faktisk ikke det. Gud skuer ned gjennom tidene til deres gjentatte misgrep og sin egen trofasthet, og til slutt seieren. Moses kunne ikke bringe den evige velsignelse, selv om han var mellom mann. Verden må skue hen til en annen. Og det er en som gir oss svaret. Johannes gir oss svaret, slik som det står i Johannes evangeliet, det første kapittelet, vers 17. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Nå skal vi gå inn i det siste kapittelet da, som står i 3. Mosebok, i det 27. kapittelet. Her er det innvielse og innhøstning angående de hellige gaver og de hellige løfter. Når du begynner å lese dette kapittelet, så undrer du deg på hvorfor det òg er plassert her. Det synes som om det kan være et tillegg til 3. Mosebok. Alle fortolkere legger merke til dette, og noen anser det for å være et av hovedproblemene som knytter seg til denne boken. Og det er enkelte som ikke tar det med en gang her i 3. Mosebok når de behandler det og bruker det, så kommer det frem i et senere tillegg hos de. Men selv om det temaet som tas opp virker overraskende og tilsynelatende lite knyttet til det øvrige innhold av Moseboken, så er det ingen grunn til å gjøre en liten tue til et stort fjell. Jeg tror det har en bestemt hensikt å la det være plassert her til slutt i dette kapitlet. Om det som har vært hovedtema, det vi har hatt med oss tidligere i dette kapitlet, om vi kan si det var obligatoriske krav, så kan dette behandles her som frivillig. Faktisk så virker det som om det er meningsfullt, og det er et vakkert klimaks. Også er det en bok om tilbedelse. Vi kan kanskje peke på noen paralleller til dette, og da er det kapittel 21 i Johannes evangeliet som etterfølges av klimakset i kapittel 20. I kapittel 20 møter vi den oppstandende Herre når han åpenbarer seg for disiplene, og så har han sendt de ut i verden. Men vent litt. Han har et budskap til Simon Peter i kapittel 21. Og det er et viktig utsagn som kommer ifra Jesus til Peter. Hvis du elsker meg, så fø mine lam. Hvis du elsker meg, så fø mine lam. Det er frivillig, og det er basert på kjærlighet. Og så er det Guds metode. Det er det fremtredende trekk med disse løftene, at de er frivillige. De etterfølger budene, seremoniene og ordningene. Det er som å gå den andre milen etter at Gud har krevd mye i den første mil. De er, skal vi si det på den måten, takknemlig hjertes gjensvar. Tenk, det er frivillig. Hvis du elsker meg, fø mine får, fø mine lam, fø sauene mine. De er takknemlige, og dette er gjensvar ifra hjertet. Men det er også viktig å legge merke til at etter at løftet er gitt til Herren, så er det vesentlig også at det blir holdt. Det naturlige gjensvar for et frelst menneske er å spørre hva han eller hun kan gjøre for Herren siden han har gjort så mye for den enkelte. Hva kan jeg gjøre for deg? Dette finner vi klare uttrykk for mange ganger i Bibelen. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for all hans velgjerninger, slik som det står i Salme 116? Apostelen Paulus skrev til de troende i sin samtid, for Guds barmhjertighet skyld, formaner jeg dere brødre til å bære legeme frem som et levende og hellig offer, som er til Guds behag. Det skulle være deres åndelige tempel, gudstjenesten. Slik som det står i Romerbrevet 12:1. Her er det ingen påbud, han sier, jeg formaner dere. I et annet brev skriver han, for Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker, og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verstlige lyster, og leve i selvtukt, og leve i rettferdighet, og leve i Guds frykt, i den verden som du og jeg er i nå. Mika hadde åpenbart disse ting i tankene da han skrev, «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Hver normal kristen ønsker å gjøre noe for Gud. Vi ønsker å innvie noe til Gud, avsette noe for ham. Og det dypeste problemet er å finne noe som er verdig, som kan vies til den allmektige Gud Fader. Vi kjenner vel problemstillingen fra sangen som sier, «Hva skal jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? Røkelse, murra, juveler, ei kan for slå til Guds lam. Hva kan en frelst synder ofre Gud?» Kan hende dette kapitlet som vi nå går inn i, kan gi oss noen svar på dette spørsmålet. Så snart et løfte blir gitt, var den obligatorisk et påbud. Det er farlig å love en hellig gave og først siden tenke seg om. Det står jo ordspråkene dette. Skal vi ta det også med oss en gang til? Det er farlig å love en hellig gave og først senere, eller siden, tenke seg om. Du tenker deg om først, og så vet du hva du gjør. Når Gud gir et løfte, trygg ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du har lovt. Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. La ikke munnen føre skyld over deg og si ikke til Guds sendebud, «Jeg gjorde det av vanvare.» Hvorfor vil du gjøre Gud harm med det du sier, så han ødelegger det du har gjort? Det forteller forkynneren oss i kapittel 5, vers 4 og 6. Det var løfter som ga tilsagn om noe, og det var løfter som var knyttet til å avstå noe. Og disse løftene har en stor plass i folkenes liv. I tillegg hadde man nasirløfter, som du mer detaljert kan lese om i 4. Mosebok i kapittel 6. Her er det mest velkjente og bemerkelsesverdige løftene som Jefta gir. Jefta avla et løfte til Herren. «Gir du ammonittene i min vold, sa han, skal den først som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg vender velberget hjem igjen fra striden med ammonittene, høre Herren til. Jeg vil bære ham fram som brennoffer.» Ja, sånn var dette vi hadde for oss i dag, og det var så langt vi kom. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 27. kapitlet, og vi skal begynne nærmest å gå gjennom dette nå. Det vi kommer inn på er Guds løfter og hvordan han behandler oss, og jeg tror at Gud vil trekke deg til ansvar for dine løfter også. Det er mange kristne som ikke holder det de har lovt Herren, og kanskje har du også en hensikt at et løfte som du har gitt, tok du kanskje litt lett på. Husk at du har med Gud å gjøre. Og det er det Gud vil kanskje fortelle oss når vi går videre inn i dette kapitlet. Det er ikke kanskje fremmed for noen av oss å tro at en del av oss, eller noen kristne da, kan kjenne at de sitter litt på sidelinjen. Og så er det mange som har blitt dømt av andre, og så på grunn av dommen har de falt i søvn. Husk at Gud ber deg ikke om å gi et løfte. Det Gud har sagt, det er en frivillig sak. Men om du lover Gud, så vær sikker på at du makter, eller at du er villig til å gjennomføre det. Når du gir et løfte til Herren din Gud, skal du ikke dryge med å innfri det, ellers vil Herren din Gud kreve av deg, og du pådrar deg skyld. Hvis du lar være å love noe, blir du ikke skyldig, men det du en gang har sagt, må du legge vind på å gjøre. For av fri vilje og med egen munn har du gitt Herren din Gud løfte. Det er ikke jeg som sier dette. Det er 5. Mosebok, det 23. kapittelet, versen 21-23 som sier dette her. Husk at når du har gitt et løfte til Gud, da må du holde det. Men nå skal vi se litt på oversikten som vil komme da i dette kapitlet vi har gått inn i. Og her er det 5 punkter som jeg gjerne vil at du skal tenke på og ta med deg. Og det første er de første 8 versene. Innløsningen av løfter angående personer. Et nytt løfte er innløsningen av løfter angående dyr, frem til vers 13. Innløsning av løfter angående hus, det har vi i de 2 neste versene frem til 15. Og så har du innløsningen av løfter angående land, slik som vi vil finne frem til vers 25. Og så det 5. punktet, angående 3 ting som tilhører Herren adskilt fra et løfte. Det første punktet som jeg nevnte da var innløsningen av løfter angående personer. La oss lese litt i de 2 første versene her i det 27. kapittelet da. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, når noen gjør et hellig løfte om å vie noen til Herren, da skal du sette løsesummen slik.» Og det skal vi lese litt senere, men la oss stoppe litt for disse 2 versene. Gi et høytidlig løfte. Hva betyr det? Hvilken betydning har det? Det betyr å skille ut noe av verdi, særlig noe dyrebart for dette mennesket. Husker du hvordan David ikke ville ofre til Gud noe som han hadde selv blitt gitt ham? Nei, jeg vil kjøpe det av deg til full pris, jeg vil ikke bære frem for Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for ingenting, slik står det i 2. Samuel 24. Hvis du er med i en menighet og forsøker å gi Gud offergaver som aldri koster deg, kanskje slik som du skulle ønske å si, kanskje du samtidig skulle be Gud om at han måtte være nådig mot deg. Vi står ikke under noen tiende system, det vil si krav om å gi 10% av alt du tjener til Herren. Hadde Israel dette kravet på seg, men Gud krever ikke tiende av oss, selv om jeg finner det godt som et prinsipp at vi gir en tiendedel. Vi skal gi en frivillig offergave. Også her gjelder Bibelens ord. Den som karrig sår, skal karrig høste. Den som er gjerrig med sin såkorn, den får òg lite høst igjen. Det er Bibelen som sier det. La oss se på to vers til her i det 27. kapitlet, vers 3 og 4. Du skal verdsette en mann som er mellom 20 og 60 år gammel til 50 sekel sølv etter helligdommens sekel. Men er det en kvinne, da skal du verdsette henne til 30 sekel. Når et menneske blir innviet ved løftet til Gud, så betydde ikke det at dette mennesket måtte tjene i tabernaklet. Det var jo levittene som skulle virke der. Det var de som hadde en særlig oppgave og tjeneste. En innløsningspris kunne bli betalt for det mennesket og ville løse ham eller henne fri fra denne tjenesten. Det kalles en kommutasjonspris, eller en innløsningspris for den person dette gjaldt. Og så har vi da en mann mellom 20 og 60 år var av større verdi på grunn av den jobb han kunne utføre. Verdien av det arbeid personen kunne utføre synes å være standard for denne vurdering. Og en mann i sine beste år kunne yte den største tjeneste. Verdsettes til betydde som den generelle verdi blant folket, slik som det ble vurdert av dem som hadde ansvar for å ta inn tempelskatten. Verdien av en kvinnes tjeneste ble vurdert noe lavere, men det er viktig her at en kvinne kunne innvies til Gud. Og jeg gjør og tror at dette gjør det klart for oss at Jeftas datter ikke ble ofret som et menneskeoffer, men forble ugift og ble innviet til Gud. Hanna, hun brakte lille Samuel til tempelet som en takkegave til Gud og som en innløsning for hennes løfte. Hun sa, «Herre, jeg sa deg jo at jeg ville gi deg min sønn, jeg ville gi ham tilbake til deg, og her er han.» Hun holdt sitt løfte. Har du noensinne kommet til Gud og presentert deg selv for ham? Har du overgitt dine barn til Gud? Har du overgitt dine barnebarn til Gud? Har du innviet dine eiendeler til Gud? Han krever det ikke av deg, men han sier at du får lov til å bringe det frem som gaver. Og dersom du gjør det, så hviler det et løfte over dette, og også en oppfyllelse av dette løftet på deg. La oss se litt videre, versene 5-8. Er det en som er mellom 5 år og 20 år gammel, da skal du verdsette en som er av mannekjønn til 20 sekel, og en som er av kvinnekjønn til 10 sekel. Er det en som er mellom 1 måned og 5 år gammel, da skal du verdsette en gutt til 5 sekel sølv og en pike til 3 sekel sølv. Er det en som er 60 år gammel eller mer, da skal du dersom det er en mann verdsette ham til 15 sekel, og en kvinne til 10 sekel. Men dersom noen er for fattig til å betale etter din verdsetting, da skal han stilles frem for presten, og presten skal verdsette ham. Presten skal verdsette ham alt etter det han ga løfte om, og han har råd til. Her ser du verdiskalaen, den var bestemt av alder og ikke av sosial rang. Heller ikke av rikdom eller prestisje. Verdien, den ble basert på muligheten til arbeidsinnsats. Her skal du også legge merke til hvor fint Gud ga en anledning også for de fattige, slik at de også kunne delta i den frivillige tjenesten. Det er mulig vi kan si det slik, en rimelig vurdering og pris ble satt av presten etter den evne som de hadde å betale. Enkens skjerv er av større verdi i himmelen enn de største gavene fra velstående og innflytelsesrike personer. Det er en annen slående side også ved løftet om innvielse av personer. Vanligvis i menneskelig sammenheng betaler en mann for en annens tjeneste. Men når det gjelder innløsningsloven, så er det snudd opp ned, og et menneske betaler for å tjene Gud. Du, det er et privilegium å få lov til å tjene Gud. Du tjener vel Gud, du som hører på dette programmet. Han har noe spesielt å gi deg, og det er velsignelse tilbake. La oss se litt videre i versene 9 og 10, hvor det står om innløsningen av løfter angående dyrene. Dersom det gjelder et dyr slik som en offrer til Herren, da skal alt den gir Herren av slikt være hellig. En skal ikke gi noe annet i stedet, og ikke bytte det ut hverken et godt med et dårlig eller et dårlig med et godt. Bytter en et dyr med et annet, da skal både dyr og det som blir byttet være helliget. Det Gud sier oss her er, sett ikke inn noe i stedet. Om du har lovt å gjøre noe for Gud, så gjennomfør det. Jeg vil minne om noe som står i apostelens gjerninger, som er viktig, Ananias og Safiras sønn. De sa at de gav til Herren hele summen av det de hadde fått av det landet som de hadde solgt. Men de kom ikke under Herrens våkne øyne og blikk. De ga ikke alt til Gud. Og slik er det. Du må gi av velsignelse og takk. Takk for at vi får lov til å tjene Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.